Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli poštovani slušaoci u pregled aktuelnosti koji započinjemo vijestima dana. Preduzete su sve potrebne mjere zbog sumnje o zaraženim braunilama, poručili iz Ministarstva zdravlja. Nije bilo ozbiljnije štete zbog koje bi crnogorski poljoprivrednici tražili odštetu od Hrvatske zbog poskupljenja uvoznih taksi, izjavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Evropska komisija saziva vanredan sastanak povodom štetnih hemikalija otkrivenih u jajima prodatih u 11 evropskih država. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o protjerivanju 100 diplomata uštedjeti novac SAD-u. Jedna od naših današnjih tema su kritike civilnog sektora što sudovi često propisuju kazne ispod zakonskog minimuma u slučajevima dokazanih počinilaca krivičnih djela u kojima su žrtve djece i žene. Maja Raičević iz Centra za ženska prava.
Imali smo situaciju sa jednim od prethodnih slučajeva kada je višestruki povratnik počinio seksualnog nasilja, trebao biti prekršajno gonjen zato što je upao u kuću jedne od naših korisnica i počinio nedozvoljene polne radnje.
Čućemo i zašto je američki predsjednik Donald Trump svojom izjavom ponovo uzburkao javnost i izazvao konsternaciju unutar sopstvene diplomatije.
Nije jasno je li se američki predsjednik Donald Trump šalio kada je rekao da će mu odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji pomoći da postigne svoj cilj da smanji budžet State Departmenta za trećinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Analize braunila koje su povučene iz upotrebe zbog sumnje da su zaražene stafilokokom još nisu gotove. Kako je portalu Antena M rečeno iz Ministarstva zdravlja, braunile su povučene iz svih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Portparolka Ministarstva zdravlja Jelena Pelević kaže da funkcionisanje u bolnicama time nije ugroženo jer su povučene samo određene serije nabavljene iz Indije, te da se braunile uvoze i od drugih kompanija. Zbog ranije mjere po kojoj je visina takse za izvoz u Hrvatsku bila 22 puta veća, nije došlo do ozbiljnije štete zbog koje bi crnogorski privrednici tražili odštetu od te zemlje, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. U izjavi za RTCG Sekulić je precizirala da je materijalnu štetu nanesenu poljoprivrednicima teško procijeniti, jer se tim povodom oni nisu direktno obraćali ministarstvu. Delegacija Senata SAD-a boravi danas u Crnoj Gori. Predvođeni Roy Blantom, senatori će razgovarati sa ministrima pravde, vanjskih poslova i odbrane Zoranom Pažinom, Srđom Darmanović i Predragom Boškovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija saziva vanredan sastanak ministara povodom jaja zagađenih insekticidom u nastojanju da okonča međusobna optuživanja Holandije, Belgije i Njemačke o tome ko je odgovoran za izazivanje panike zbog fipronila otkrivenog u jajima, hemikalije koja može da bude štetna za ljude. Kontaminirana jaja su pronađena u najmanje 11 zemalja Evropske unije otkako je 1. avgusta u javnost procurila ta afera. U međuvremenu su milioni jaja i proizvoda na bazi jaja povučeni sa polica supermarketa širom Evrope. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o protjerivanju 100 diplomata iz Rusije uštedjeti novac SAD-u. Nije jasno da li se američki predsjednik šalio, navodi agencija Associated Press. Putin je ranije rekao da SAD moraju da smanje broj od 755 zaposlenih u ambasadi i konzulatima u Rusiji, što je odgovor na novouvedene američke sankcije. Kina je izrazila snažno nezadovoljstvo zbog plovidbe američkog razarača blizu njenog vještačkog ostrva u spornim vodama Južno-Kineskog mora, čime smatra da je narušen njen suverenitet. Američki zvaničnici kažu da će vojska nastaviti da plovi, leti i djeluje gdje god joj je to dozvoljeno međunarodnim pravom. Teritorijalni sporovi u strateški važnim vodama između Kine sa jedne i Tajvana, Bruneja, Malezije, Filipina i Vijetnama s druge strane pojačani su nakon što je Peking počeo da gradi vještačka ostrva u spornim vodama Južno-Kineskog mora. Ekstremistička organizacija Islamska država u stanju je da finansira pristalice i motiviše napade u Evropi i drugim dijelovima svijeta uprkos vojnom pritisku i padu prihoda, dok je Al-Kaida stabilna na istoku i zapadu Afrike, te na Arapskom poluostrvu, navodi se u izvještaju UN-a. Prijetnja od ekstremista nastavlja se i u jugoistočnoj Aziji, gdje takozvana Islamska država želi da uspostavi novo sjedište, navodi se u izvještaju. Najmanje 3 osobe su ubijene, a više je povrijeđene u talasu nasilja širom Kenije koji su izbili dan posle parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Neredi su izbili nakon što je lider kenijske opozicije rekao da su izbori bili neregularni. Centralna izborna komisija u Keniji saopštila je da će danas objaviti konačne rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora u toj zemlji. Za kraj vijesti jedna zanimljivost o klimi. 2016. je bila najtoplija godina u istoriji, a globalne vremenske prilike obilježili su ekstremi, visoke temperature, najviši nivo mora i najmanja količina leda na Arktiku i Antarktiku. Navodi se u danas objavljenom izvještaju Američke nacionalne okeanske i atmosferske administracije. Nivo mora je porastao 6. godinu za redom za 3,4 mm, a Grenland je izgubio preko 340 milijardi tona leda. Glečeri su potonuli u prosjeku za oko 1 metar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na njegovoj nedavnoj odluci o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji, jer će to, rekao je Trump, smanjiti troškove Vašingtonu. U Sjedinjenim Državama su zapanjeni, Trumpovom izjavom prenosi Leila Sarić.
Nije jasno je li se američki predsjednik Donald Trump šalio kada je rekao da će mu odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji pomoći da postigne svoj cilj da smanji budžet State Departmenta za trećinu.
Ne, želim da mu zahvalim jer pokušavamo da smanjimo troškove. I što se mene tiče, veoma sam zahvalan što je dopustio da ode veliki broj ljudi. Nema razloga da se oni vrate. Uštedit ćemo dosta novca.
Trumpovo obraćanje novinarima u njegovom golf resortu u New Jerseyu prvi je javni odgovor američkog predsjednika na Putinovu odluku od prošlog mjeseca da Sjedinjene Države do septembra povuku 775 od ukupno 1200 zaposlenika ambasade i konzulata u Rusiji. To je bio Putinov odgovor na nove sankcije Rusiji koje je donio američki kongres. Aktuelni bivši diplomati zapanjeni su Trumpovim odobravanjem Putinove odluke. Ako je to bila šala, mogao je to i bolje izvesti. Ako se nije šalio, to je bez presedana. Nijedan predsjednik nikad nije odobravao protjerivanje naših diplomata, rekao je bivši visoki zvaničnik State Departmenta Nicholas Burns za Reuters. Neimenovani diplomat aktuelne administracije rekao je Reutersu da je osoblje State Departmenta užasnuto i zabrinuto Trumpovim osvrtom. Prisilno smanjenje broja zaposlenih po svojoj prilici pogodit će ruske državljane koji su radili u američkim diplomatskim predstavništvima. Prema izvještaju iz 2013. američki državljani činili su samo četvrtinu od 1200 zaposlenih u američkim diplomatskim predstavništvima. Trumpov komentar došao je u vrijeme kada se zagrijava istraga o sumnjama u veze Rusije i Trumpove predsjedničke kampanje, što je drugo pitanje kojeg Trump želi da se riješi, navodeći da je iznenađen zbog toga što FBI pretražuje kuću bivšeg šefa njegove kampanje u vezi sa tom istragom. Putinova odluka oko diplomata očekivala se duže vrijeme i kao odgovor na to što su Sjedinjene Države prošle godine protjerale 35 ruskih diplomata u okviru mjera protiv Rusije zbog miješanja u predsjedničke izbore. Bivši predsjednik Barack Obama naredio je protjerivanje ruskih diplomata u novembru nakon što su američke obavještajne agencije zaključile kako Rusija nastoji povećati Trumpove šanse za pobjedu na izborima kroz hakiranje i objavljivanje dokumenata koji idu na štetu njegovog rivala Hillary Clinton. Istragu Ministarstva pravde oko ruskog miješanja ove godine preuzeo je specijalni savjetnik koji je nedavno okupio veliku porotu kako bi mu pomogla. Ovogodišnja odvojena istraga o istom pitanju u komitetima Kongresa je dodatno uticala na odluku Kongresa prošlog mjeseca da donese zakone koji pooštravaju sankcije protiv Rusije. Trump je potpisao zakon nevoljko, ponavljajući da je istraga lovna vještice koja neće otkriti ništa o njegovoj kampanji Rusiji ili nekim drugim lošim djelima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li su kazne crnogorskih sudova prema počiniocima krivičnih djela u kojima su žrtve djece i žene neadekvatne? To pitanje je postalo aktualno nakon što su mediji zabilježili više presuda u kojima su dokazani počinioci krivičnih djela praktično ostali nekažnjeni. Pripremio Srđan Janković.
Niz sudskih presuda je izazvalo otvoreno nezadovoljstvo oštećene strane i dijela javnosti koji smatraju da su kazne za počinioce preblage. Najpoznatiji slučaj je infekcija beba u porodilištu u Bijelom Polju, čiji je epilog jedna preminula i više zaraženih beba neonatalnom sepsom. Dvoje ljekara je kažnjeno na 7 mjeseci zatvora, a još dvoje na 6 mjeseci kućnog pritvora. Oni su bili optuženi za teško djelo protiv zdravlja ljudi, a suđenje je trajalo više od 2 godine. Sud u Crnoj Gori 7 godina nije uspio da utvrdi šta se desilo 2010. godine u saobraćajnoj nesreći u Podgorici u kojoj je povrijeđena djevojčica kada je za volanom bio doskorašnji ministar Petar Ivanović. Da li je Ivanović udario automobilom djevojčicu na pješačkom prelazu ili je prema Ivanovićevoj verziji djevojčica naletjela na vozilo, nikada se neće saznati jer je slučaj zastario 2014. godine do kada je trajalo kontroverzno vještačenje. 6 godina se sudilo vlasniku hotela u Čanju, u kome je došlo do trovanja 100 djece, koja su tu boravila u okviru organizovanog izleta. Dosuđena je prvostepena uslovna kazna zatvora. Izvršna direktorica udruženja roditelji Kristina Mihajlović kaže da se može uočiti trend blagih i neprimjerenih kazni u slučajevima u kojima su žrtve djeca.
Imamo i jasne pokazatelje da u ovakvim situacijama nekako su u posljednje vrijeme zaređalo da ih ima nažalost puno i da različite su situacije u kojima su djeca bila oštećena strana, su kazne bile neprimjerene, znači ujedno se pokazalo i da si išlo često ispod, odnosno gotovo uvijek ispod zakonskog minimuma, što definitivno nije u redu. Prevashodno zbog toga što se radi o djeci, prevashodno što moramo biti osjetljiviji prema djeci i moramo ih zaštititi, kao jedna vrlo važna stavka je to da moramo pokazati svima onima koji rade takva djela koja štete djeci da će biti, odnosno da će odgovarati, da će biti adekvatno kažnjeni, a ne samo njima nego i onima koji bi se eventualno odlučili na takva djela u narednom periodu.
Kada je riječ o kaznenoj politici za krivična djela seksualnog nasilja, odnosno silovanja, nedozvoljenih polnih radnji i pedofilije, nedavni podaci iz Podgoričkog osnovnog suda pokazuju da su i te presude blage. U posljednjih 6 godina policija je podnijela skoro 150 krivičnih prijava za djelo protiv polnih sloboda, od čega se 30 krivičnih prijava odnosilo na djela u kojima su žrtve maloljetne i nemoćne osobe. Od toga presuđeno je u 14 slučajeva u kojima su pedofili osuđeni minimalno od novčane kazne do nekoliko mjeseci zatvora. Najveća kazna je bila 2 godine robije. Podgoričke vijesti su ovih dana objavile ispovijest žene koja je napustila Crnu Goru jer je sud napasnika nad njom osudio na svega 7 mjeseci zatvora. Kristina Mihajlović kaže da se mora mijenjati sistem kažnjavanja, o čemu je ova organizacija nedavno razgovarala i sa ministrom pravde.
Mi smo nedavno razgovarali sa ministrom pravde konkretno u vezi sa kaznama koje se tiču kažnjavanja pedofila, odnosno osoba koje se odlučuju na takvu vrstu djela, tako da je i s te strane znači primijećeno da sudska praksa je vrlo često ispod minimuma i negdje javnost to prepoznaje kao problem i zaista bismo morali da u takvim situacijama drugačije i odreagujemo i da budemo mnogo osjetljivi, da mnogo veće kazne opredjeljujemo znači za takve djela i da zaštitimo djecu na prvom mjestu. Ako smo u tom dijelu negdje slabi i ako to taj sistem ne funkcioniše adekvatno, onda ne znam što da očekujemo za neka druga djela.
Maja Rajičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava, kaže da je Crna Gora potpisnica Istanbulske konvencije koja traži oštriji odnos prema krivičnim djelima nasilja nad ženama, gdje spadaju i djela seksualnog nasilja. Ali to nije slučaj u praksi, ne samo sudova, već i policije i tužilaštva, kaže Rajičević.
primijetili smo da se ova djela tretiraju kao djela manje važnosti za policiju. Imali smo situaciju sa jednim od prethodnih slučajeva kada je višestruki povratnik počinio seksualnog nasilja, trebao biti prekršajno gonjen zato što je upao u kuću jedne od naših korisnica i počinio nedozvoljene polne radnje. To su situacije koje su vrlo traumatične, ostavljaju dugotrajne posljedice, međutim to nije ono što naše institucije najbolje razumiju. Najveći problem je u tome što mi u Crnoj Gori nemamo sistem podrške za žrtve koji bi morao da uključi prve korake podrške koje se odnose i na psihološku podršku i medicinsku zaštitu, zatim obavljanje stručnih forenzičkih intervjua koji će se kasnije odraziti svakako i na kaznenu politiku. U našem sistemu žrtva je prepuštena samoj sebi najčešće ili malobrojnim nevladinim organizacijama koje su u mogućnosti da pruže podršku i pravnu pomoć, pa je rezultat svega toga i neadekvatna kaznena politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novim zakonom o lokalnoj samoupravi DPS zatvara vrata opština hiljadama nezaposlenih visokoškolaca, istovremeno štiti svoje partijske vojnike raspoređene na rukovodećim mjestima. To je saopšteno na konferenciji za novinare Demokratske Crne Gore, čiji akcente prenosi Predrag Tomović.
Pod plaštom profesionalizacije kadra u opštinama širom Crne Gore, vladajuća DPS novim nacrtom zakona o lokalnoj samoupravi pokušava zapravo da sačuva svoje poslušnike, kaže odbornik demokrata u Pljevljima Nikola Rovčanin. Rovčanin pojašnjava da je novim propisima predviđeno uvećanje granice koja se odnosi na potrebno radno iskustvo za obavljanje rukovodećih funkcija u lokalnim samoupravama sa postojećih 5 na 8 godina. To će, kako ističe, najviše pogoditi armiju od 11.000 visokoobrazovanih koji nemaju posla.
Zar treba 8 godina rada da prođe kako bi jedan magistar ili doktor nauka ili student generacije postao načelnik službe? Ne samo da im država nije obezbijedila posao, već im svake godine uvodi nedostižne uslove. Zašto? Da bi se zaštitio sin ministra, sestrić predsjednik opštine, brat direktora, da bi se sačuvao nagrađeni DPS aktivista koji je iskustvo stekao radom u partiji i kome je posao u organu zapravo osvojena nagrada, a ne izazov za doprinos društvu. Zašto Milo Đukanović nije donosio takva zakonska rješenja kada je on kao 29-godišnjak dolazio za premijera Crne Gore? Sa ove perspektive tadašnji premijer nije ispunjavao uslove ni za nižeg referenta u komunalnom preduzeću. A danas, primjera radi, student generacije posle stručnog osposobljavanja treba još 8 godina da napreduje do prve lokalne funkcije.
I njegov partijski kolega Bojan Krvavac kaže da je DPS bukvalno diskvalifikovala bilo koga od 11.000 nezaposlenih visokoškolaca, namećući uslov koji oni da bi obavljali bilo koju rukovodeću funkciju u opštini ne mogu ispuniti.
Analizirajući nacrt ovog zakona, odnosno pojedine njegove predložene odredbe, može se tvrditi da DPS u suštini organizuje trku u kojoj jedino on može učestvovati. Ako znamo da većina mladih ljudi koji pripadaju opozicionim partijama upravo zbog te pripadnosti nikada nisu ni mogli doći do radnih mjesta, DPS vrlo perfidno, na jedan izuzetno uvijen način, pokušava da zadrži na rukovodećim funkcijama svoje partijske vojnike, da bi sutra kada izgube vlast u pojedinim opštinama, isti ti decenijski činovnici obavljali najodgovornije funkcije. Ukoliko se ovaj i ovakav nacrt zakona usvoji, lokalne samouprave, pogotovo one na sjeveru, će se u mnogome pretvoriti u mjesne uprave, koje će biti zadužene za puko sprovođenje vladinih akata, bez trunke nezavisnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I prije špica turističke sezone, MUP je dobijao pritužbe na sporost provjere dokumenata na graničnim prelazima. Veliki broj turista dodatno usložnjava situaciju i pravi kolone, pa se na pojedinim prelazima, kao što je Vraćanovići, čeka satima. Bilježi Lala Šćepanović.
Tokom ljetnje turističke sezone, uobičajene slike sa graničnih prelaza iz Crne Gore su duge kolone vozila i lica nervoznih putnika, a dodatno stanje otežava visoka temperatura vazduha. Međutim, i prije početka glavne turističke sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je imao pritužbe građana da se na pojedinim graničnim prelazima dugo čeka na provjeru ličnih dokumenata, što dodatno usložnjava situaciju i podiže nervozu putnika. Na pitanje Radio Slobodna Evropa kakva je slika dana i gdje su najduža čekanja, Vladana Bojović iz Automoto Saveza naše zemlje kaže da je u pitanju granični prelaz Vraćinovići gdje se čeka oko sat vremena, u savjet svima koji putuju da budu strpljivi.
Danas najviše bilježimo čekanje vozila prilikom ulaska i izlaska iz zemlje na graničnom prelazu Vraćinovići. Čekanje iznosi i do sat vremena. Na Dobrakovo bilježimo 20 minuta, na Debelom Brijegu u ulazu u našu zemlju vozila čekaju do 20 minuta, tako je i prilikom izlaska. Na Sukobin bilježimo ulaz nešto pojačan, znači oko 40 minuta se čeka izlaz iz naše zemlje, a do pola sata se čeka na ulaz Kufin ili popularno Kobila, granični prelaz, od 15 do 30 minuta prilikom ulaska i izlaska iz zemlje.
Da postoje duga čekanja koje trpe građani prilikom provira ličnih dokumenata na graničnim prelazima kada ulaze u našu zemlju, priznao još početkom jula ministar policije Mevludin Nuhodžić u emisiji Živa istina, i to opravdao svojim internetom, odnosno, kako je kazao, satelitskim vezama na pojedinim prelazima, i obećao da će se stanje ubrzo popraviti, posebno tokom glavne turističke sezone.
Imam tu informaciju, znači to se radi o prelazima Vračenovići, Dračenovac i Metaljka, ili Šepan polje. Nisam iste struke, ali su me informisali, čini mi se da sam to dobro shvatio, da je ta propusnost i brzina propusta signala spora zbog konfiguracije našeg terena, i da ćemo aktivnostima, zadužio sam to službu za informacionu djelatnost, da sagleda to, da u budućem vremenu i te ograničavajuće okolnosti otklonimo. A što se tiče ovih drugih prelaza, znate, tu to ide dosta brzo, ali moramo voditi računa i o bezbjedonosnom aspektu.
Da li kvalitet satelitskih veza za provjeru ličnih podataka policije poboljšan, kako je ministar obećao prije više od mjesec dana ili ne, tek na Vraćenovićima se i danas čeka duže od sat vremena na temperaturi vazduha od preko 40 stepeni, to su podaci Automoto Saveza, ali iz MUP-a razloge za duga zadržavanja Tamara Popović, Radio Slobodna Evropa, je objasnila velikim gužvama.
Ove ljetne turističke sezone je značajno povećan promet putnika i roba na svim graničnim prelazima prilikom ulaska u našu državu. Dakle, značajno je povećano u odnosu na prošle i prethodne godine. Tako da je sada vrijeme čekanja na ulazak u Crnu Goru od 10 minuta do sat vremena, zavisno od graničnog prelaza. Takva je sada situacija. Policijski službenici, službenici granične policije čine sve što je u njihovoj moći i ovlaštenjima, odnosno sve ono što je po zakonu, da vrijeme čekanja bude što kraće, međutim, neophodne provjere robi putnika se moraju izvršiti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Potvrda da je Crna Gora ekološka država samo deklarativno ima svakodnevno, kao u slučaju pomora ribe koji se u Nikšićkim jezerima događa svakog ljeta. Uzrok je, kako bilježi Esad Krcić, to što zbog tehničkih razloga Elektroprivreda ispušta vodu iz jezera Slano i Krupac.
I ove godine je uginulo više tona ribe zbog puštanja vode iz jezera Slano i Krupac, koje se vrši zbog remonta hidroelektrane Peručica. Predsjednik Nikšićkog društva mladih ekologa Miodrag Karažić za Radio Slobodna Evropa kaže da je tužan prizor mrtve ribe svake godine sve tužniji.
To je jedna situacija koja se dešava iz godine u godinu krajem jula ili početkom avgusta, kada počinje remont u hidroelektrani Peručica. To je jedan proces kojim se ispušta, zatvaraju se zatvaračnice na Vještačkim jezerima u Nikšiću, ispušta se voda iz kanala Zete i kanal presušuje, tako da ta riba koja ostaje u kanalu ugine. Jedan prizor koji je jako tužan i samim tim i više tužniji, jer se ponavlja iz godine u godinu, i ne vidim ni iz ove perspektive ni sljedeće godine da će biti neko trajno rješenje ili rješenje koje neće dovesti do ovakvog stanja koje smo sada vidjeli.
U PR službi Elektroprivrede danas niko nije odgovarao na telefonske pozive, ali je ilustrativno da je prošlog ljeta, kada se dogodila ista stvar, zvanično saopšteno da su shodno dobroj praksi iz prethodnih godina o dinamici i remonta i pražnjenju sistema blagovremeno obavijestili Sportsko-ribolovačko društvo Nikšić, kako bi oni uputili javni poziv ribolovcima i obezbijedili specijalno vozilo za transport izlovljene ribe do jezera, kako bi akcija spašavanja ribljeg fonda bila što uspješnija. Elektroprivreda očigledno smatra da se njen odnos prema životnoj sredini završava obavještenjem ribolovačkog društva, koje svake godine pokušava da spasi što više ribe. Generalni sekretar Nikšićkog sportskog ribolovačkog društva Vlajko Simović za naš radio kaže da su to radili i ove godine.
Mi smo i ove godine spasili 3000 kg i vratili u matične vode, zahvaljujući imamo ekipu Ekstrem koja to radi, imamo AD Ribnjak sa kamionima specijalizovanim što ribu transportuju. I vratili smo i u matične vode. ostaje jedan dio što prolazi kroz rešetke, jedan dio koji ne možemo fizički, ne postoji mogućnost, veliki je talog u nekim taložnicima, u mulju nekakvome i ne možemo da je povadimo. Ona je osuđena na propast, ovo definitivno.
Predsjednik Nikšićkog društva mladih ekologa Miodrag Karadžić objašnjava kako uopšte dolazi do masovnog uginuća ribe.
Razlog u ovakvom stanju je nepostojanje baraža na zatvaračnicama brane na Slanom jezeru i na Krupačkom jezeru. Ne postoje baraži koji bi zadržavali ribu, riblju mlađ u jezerima i koje ne bi dopuštale da riba slobodno prelazi u kanale. I zbog tog upravo neometanog prelaza vidimo sliku kakva je početkom avgusta bila na zatvaračnici. Slika je iz Norinja, znači to je krajnja kota, najniža tačka Nikšićkog polja, gdje voda ponire i kanalima podzemnim ide u sistem hidroelektrane Perućica.
Na pitanje da li u vezi sa ovim problemom postoji komunikacija sa Elektroprivredom i da li je bilo pokušaja realizacije nekog projekta koji bi obezbijedio da se nakon puštanja vode riba i riblja mlađ zadrži u jezerima, odgovara Vlajko Simović iz Sportskog ribolovačkog društva.
Pa imamo mi bukvalno svakodnevnu komunikaciju sa njima. Oni su radili taj projekat i ja mislim da je to nešto na 100.000 možda i projekat, ne znam koliko je, ne bih ulazio u te cifre, projekat samo uradim. I ispalo je da je to nešto previše skupo i onda nešto tražimo da, ako ništa drugo, da nam nadoknade štetu. Jer bi to trebalo onaj koji proizrukuje štetu da nam nadoknade štetu. Po meni je to još uvijek simbolično. Moramo tražiti neko trajno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pred kraj emisije najava jednog festivala projekcijama filma Druga strana nade Akija Kauris Makija. Danas će u Sarajevu biti otvoren Sarajevo Film Festival, jedno od najvećih filmskih smotri u regiji. Kakva je atmosfera u oči 23. izdanja, čujmo od Ivana Katavića.
Sve spremno za 23. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji po interesu publike filmskih profesionalaca akreditiranih novinara postaje jedan od najjačih festivala u ovom dijelu Europe. Direktor festivala Mirsad Purivatra za naš program kaže kako je filmski program najbolji do sada.
Imamo zajedno sa bosansko-hercegovačkim programom na koji smo posebno ponosni oko 50 svjetskih premijera.
U takmičarskom programu za igrani film među 210 naslova odabrano je 9 filmova, od kojih se 7 bori za nagrade Srce Sarajeva, a 2 filma će imati svoje gala projekcije. Dugogodišnja selektorica festivala za igrani kratki film Elma Tataragić.
Mi nastavljamo biti vodeći festival za ono što mi nazivamo našom regijom interesovanja, a to su zapravo ovih 20 i država od Austrije pa sve do Azerbejdžana.
Filmovi će se prikazivati na 8 lokacija u gradu za koje se traži karta više, kaže Benjamin Dedić iz glavnog box ofisa.
Što se tiče projekcija, dosta njih je i rasprodato pred sami početak festivala.
Pitali smo građane Sarajeva što očekuju od ovogodišnjeg festivala.
Radujem se, naravno. Zato što je to promocija grada u jednom najljepšem svijetu, je li tako?
U svakom slučaju nešto lijepo se događa u gradu i te sve manifestacije koje se obilježavaju donose neku živost u gradu.
Sarajevo Film Festival će imati čast da u programu posvećeno ugosti istaknutog redatelja Olivera Stona, kojem će biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ista nagrada biće dodijeljena i komičaru i glumcu Johnu Cleesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Još jednom najvažnije vijesti. Preduzete su sve potrebne mjere zbog sumnje o zaraženim braunilama, poručili iz Ministarstva zdravlja. Nije bilo ozbiljnije štete zbog koje bi crnogorski poljoprivrednici tražili odštetu od Hrvatske zbog poskupljenja uvoznih taksi, izjavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Europska komisija saziva vanredan sastanak povodom štetnih kemikalija otkrivenih u jajima, prodatih u 11 europskih država. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o protjerivanju 100 diplomata uštedjeti novac SAD-u. Hvala vam poštovani slušaoci što ste i ovog petka bili uz Radio Slobodna Evropa i emisiju koju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Srdačan pozdrav i do slušanja.